Ελλάδα, Νοέμβριος του 2005. Είναι η πρώτη προβολή της πρώτης προσωπικής ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με τίτλο «Κινέτα» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Γράφει η Αλεξάνδρα Κάπα στη Vogue Greece, από όπου σας διαβάζω ένα απόσπασμα του κειμένου της. Η ταινία ξεκινά και μετά από 7 λεπτά σιωπής ακούγεται η πρώτη ατάκα. «Έχω κάτι στο μάτι μου?» Στην αίθουσα αρχίζουν να ακούγονται πνιχτά γέλια. Η ταινία ξαναπέφτει στη σιωπή για την επόμενη σχεδόν μισή ώρα. Σκηνές διαδέχονται η μία την άλλη χωρίς κανείς στην οθόνη να μιλάει. Τα γέλια πια δεν είναι πνιχτά. Οι ψήθυροι έχουν γίνει κανονικές συζητήσεις. Μερικοί θεατές ενοχλούνται, θέλουν να δουν την ταινία. Κάποιοι άλλοι τους ειρωνεύονται. Ποια ταινία? Ένας μικρός καυγάς στείνεται σε μια γωνιά της αίθουσας. Μια παρέα αποχωρεί με θόρυβο. Μερικοί αγανακτισμένοι θεατές ακολουθούν. Όταν πια ακούγεται ξανά ατάκα από την οθόνη, το κοινό ξεσπά σε ειρωνικά χειροκροτήματα και επιφημίες. Κάποιοι από τους συντελεστές ήταν μάλιστα παρόντες στην αίθουσα. Όσο μπροστινός μας απαντάμε εξυπνάδες στις ατάκες των ηθοποιών, μπαίνω στη θέση των συντελεστών που τον ακούν και πεθαίνω από ντροπή. Όταν τα φώτα ανάβουν, αναγνωρίζω τον κύριο με τις εξυπνάδες. Είναι γνωστός κριτικός κινηματογράφου. Χρόνια μετά θα γράφει ύμνους για την ιδιοφία του Λάνθιμου, την οποία ο ίδιος την είχε διακρίνει από την πρώτη του ταινία. Αυτά στην αξέχαστη πρώτη προβολή προσωπικής ταινίας του Λάνθιμου στην Ελλάδα, όπου η καζούρα, όπως θυμάται η Αλεξάνδρα Κάπα, πήγε σύννεφο. Και μετά από αυτή την πανολεθρία...
Και το μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο βραβείο της Επιτροπής.
Έχουμε ένα πολύ καλό νέο από το Βερολίνο.
Θρίαμβος για τον Γιώργο Λάνθιμου.
Poor things by your listening.
From Greece. Dog from Greece.
Ρεκόρ για Έλληνα σκηνοθέτη.
Ο Λάνθιμος.
Ο Λάνθιμος.
Ο πρώτος Έλληνας σκηνοθέτης μετά τον Κώστα Γαβρά.
The winner is the favorite.
Ο Έλληνας σκηνοθέτης ήταν ο κυρίαρχος της βραδιάς.
Η ταινία απέσπασε τελικά 10 βραβεία.
Γιώργος Λάνθιμος είναι Εύθυμης Φιλίππο.
Γιώργος Λάνθιμος.
Γιώργος Λάνθιμος.
Γιώργος Λάνθιμος.
Πώς φτάσαμε ως εδώ? Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον Γιώργο Λάνθιμο.
Είναι τα podcast της Lifeo.
Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast της Lifeo που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple Podcasts ή το site Μικροπράγματα Lifeo. Ο Γιώργος Λάνθιμος γεννήθηκε στην Αθήνα του 1973. Κατάγεται από την Ικαρία. Ο πατέρας του ήταν μπασκετμπολίστας, δίδασκε στην σχολή Μωραΐτη, χάρη σε αυτόν πήγε εκεί σχολείο. Μετά το χωρισμό των γονιών του, στα 9 του χρόνια, έμεινε με τη μητέρα του, με την οποία ζούσε μέχρι και τα 19 του, όταν εκείνη έφυγε από τη ζωή. Μικρός έπαιζε και ο ίδιος στην ομάδα του Παγκρατίου. Εγκατέλειψε και το μπάσκετ και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Για τον κινηματογράφο, σπούδασε κινηματογραφική και τηλεοπτική σκηνοθεσία στη σχολή Σταυράκου στην Αθήνα. Παράλληλα, κινηματογραφούσε και παραστάσεις χορού, ενώ ασχολήθηκε και με το βίντεο dance. Για αυτά είχε μιλήσει στην πρώτη του, από ό,τι ξέρω, συνέντευξη στην τηλεόραση το 1998, 25 ετών, στην Ατάσα Χασιώτη και στο 7X.
Απλά γνώρισα κάποιους ανθρώπους, αρχικά τον Κωνσταντίνο το Ρίγο του Χορθέατρου Οκτάνα. Είδα μια παράστασή τους τότε, το Δάφνης και Χλόη, και αποφασίσαμε μαζί ότι θα ήταν ενδιαφέρον να κάνουμε μια ταινία μικρού μήκους, η οποία θα ήταν βασισμένη σε ένα κομμάτι αυτής της παράστασης. Η ταινία αυτή πήγε σε διάφορα φεστιβάλ και είχε αρκετά μεγάλη επιτυχία, γιατί στην Ελλάδα το είδος αυτό του video dance δεν είναι τόσο διαδεδομένο και έκανε αρκετά καλή εντύπωση στους ανθρώπους του χώρου που το είδανε.
Με ποιους χορογράφους συνεργάστηκες ως τώρα και σε ποια έργα?
Εκτός από τον Κωνσταντίνο το Ρίγο, με τη Μαρία Τζουφαλά και τη Βάσο την Μπαρμπούση είχαμε κάνει ένα φιλμάκι που ήταν ειδικά φτιαγμένο για την οθόνη, και με τον Δημήτρη τον Παπαϊάνο έχω καταγράψει τον Δράκουλα και την Καταιγίδα, τα δύο τελευταία του έργα, τον οποίον έχω κάνει και διαφημιστικά σποτς.
Μίλησα σήμερα με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, τον διεθνούς φήμης Έλληνα σκηνοθέτη, χορογράφο και performer, ρωτώντας τον αρχικά πώς γνώρισε τον Γιώργο Λάνθιμο.
Γνώρισα τον Γιώργο από τον Κωνσταντίνο Ρίγο. Όταν έχω μία φορά χορέψει σε μία δουλειά του Κωνσταντίνου Ρίγου, τις 5 εποχές, και υπήρχαν κάποια films παράλληλα, σαν ενδιάμεσα στο σπονδυλωτό αυτό έργο, και ο Γιώργος ήταν αυτός ο οποίος τα γύρισε. Και ήταν τότε και ζευγάρι με μία χορεύτρια που χόρευε σε αυτή την παράσταση, και κατόπιν ήταν και δική μου έτσι, χορεύτρια, και έτσι, κάπως τον ξαναείδα. Όταν είδα τις ταινίες που συνόδευαν την παράσταση του Κωνσταντίνου, μου άρεσε πολύ η δουλειά του και αρχίσαμε ένα είδος συνεργασίας, όχι ακριβώς συνεργασίας, του ζητούσα να μου φτιάχνει τα διαφημιστικά πρόμο των παραστάσεων και να κάνει το documentation της παράστασης. Και αυτό το κάναμε αρκετές φορές. Σιγά σιγά δημιουργήθηκε μια έτσι... νομίζω φιλία, και ήμουν από τους ανθρώπους που τον έσπρωχναν, τον ενθάρρυναν μάλλον, να κάνει τη δική του δουλειά. Ήταν εμφανές ότι ο Γιώργος ήταν ιδιαίτερα ικανός και εκείνο που έπρεπε να κάνει είναι να κάνει το δικό του σινεμά.
Έκανε εξάσκηση και έβγαζε και το προς το ζήν, σκηνοθετώντας διαφημίσεις.
Φεύγα γιατί σε πάτησα!
Να! Put the cut down slowly! All over the guy there!
Όταν κάποιος έρχεται από δεξιά,
έχει πάντα προτεραιότητα, ας πούμε.
Συνέχισε και με τα βίντεο κλιπ και το πρώτο του βραβείο ήταν για το καλύτερο βίντεο κλιπ του 1998 στα μουσικά βραβεία Popcorn.
Με το 3, με το 3.
1, 2, 3.
Με το 1, με το 2, με το 3.
Γιώργος Λάνθιμος. Μουσάκι Λιβάρ.
Πιστεύω ότι ο Γιώργος θα είναι πολύ χαρούμενος αυτή τη στιγμή. Που είναι ένα καταπληκτικό παιδί και είμαι πολύ τυχερός γιατί μου έχει κάνει καταπληκτική δουλειά και θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του.
Το 2001 συνσκηνοθετεί με τον Λάκη Λαζόπουλο την ταινία «Ο καλύτερός μου φίλος».
Είσαι βασιλιάς!
Είμαι βασιλιάς! Να πω το φοβερό ανέκδοτο!
Είμαι μαλάκα!
Δεν είσαι ο μόνος!
Παρτούζα είναι μαρξισμός. Όλοι για έναν και ένας για όλους.
Λάκης Λαζόπουλος, Αντώνης Καφετζόπουλος. Ο καλύτερός μου φίλος. Μια σουρεαλιστική κομμωδία που έγραψε ο Λάκης Λαζόπουλος.
Έρχεσαι, επειδή όμως δεν θέλεις.
Και τι δεν κάνουμε, έχει τσιγάρο.
Ο καλύτερός μου φίλος. Σύντομα στους κινηματογράφους.
Ο πρωτοεμφανιζόμενος σε μεγάλου μήκους ταινία σκηνοθέτης δεν αναφέρεται καν στη διαφήμιση. Ήταν από τότε στοχοπροσιλωμένος και αυτό φαίνεται από μια σκηνή από τα παρασκήνια. Μοιάζουν να έχουν πετύχει την τέλεια λήψη. Ξεκαρδίζονται, γελάνε, κάποιος λέει άψογο, μόνο high five δεν κάνουν οι υπόλοιποι. Ακούγεται στο τέλος να λέει. Λοιπόν, πάμε άλλη μία.
Όλες θες μας.
Έφαγες 8 μερίδες πατάτες. Και η τελευταία μακαρονάδα, τι την ήθελες καπάκι.
Λοιπόν, άψογο.
Πάμε άλλη μία. Η ταινία έκοψε πάνω από 350.000 εισιτήρια και ο Λάκης Λαζόπουλος δεκαετίες μετά θα έλεγε στον Λάμπη Ταγματάρχη στο κανάλι της Ναυτεμπορικής.
Είχε προσωπικότητα, είχε σκέψη οργανωμένη, ήξερε τι ήθελε, ήταν δομημένος μέσα, ήξερε τι δεν του άρεσε, ήξερε τι του άρεσε, ήξερε να περιβαίνει τα όρια, να ρισκάρει.
Έκανε τους Μίτσους ή έκανε την ταινία.
Ήταν και βοηθός σκηνοθέτης τους 16 Μίτσους.
Μπράβο και σε σένα όμως που του έδωσε την ευκαιρία.
Δεν του έδωσε καμία ευκαιρία. Όποιον δρόμο και να έπαιρνε ο Λάνθιμος θα έβγαινε.
Λοιπόν,
αυτό σημαίνει αξίζω.
Είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου θυμάται για τότε.
Μου ανατέθηκε η δημιουργία της τελετής έναρξης της Αθηναϊκής Ολυμπιάδας. Στην δημιουργική ομάδα που έφτιαξα ήταν πρώτος ο Γιώργος. Αργότερα αντικαταστάθηκε από την Αθηνά Τσαγκάρη. Στη δική μου την οργάνωση στο μυαλό θα ήταν ο υπεύθυνος για όλες τις προβολές, αλλά θα ήταν και ο σκηνοθέτης ενός συγκεκριμένου segment. Αυτό το segment το δώσαμε στη Λόρι Άντερσον και τελικά κόπηκε το περισσότερο και έμεινε μόνο αυτό που τελικά έφτιαξα εγώ, που είναι η στιγμή που ένας άντρας περπατά στο κέντρο, στο κυβικό κέντρο του σταδίου πάνω σε έναν περιστρεφόμενο κύβο. Όταν ο Γιώργος θέλησε να κάνει την πρώτη μικρού μήκους ταινία που είχε γράψει ο ίδιος, του έδωσα το στούντιό μου και τη γύρισε εκεί και στον κοινόδοντα οι πρώτες πρόβες που έκανε ήταν στο στούντιό μου επίσης. Κάπως έτσι έχει πάει αυτή η σχέση και είναι μέσα στον μικρό κύκλο των ανθρώπων που όταν έχω την ευκαιρία δείχνω τη δουλειά μου πριν τη δείξω στο κοινό και πάντα συζητάμε γι' αυτό και είμαι και τυχερός γιατί είμαι στην ομάδα των ανθρώπων που βλέπουν τα rough cuts.
Ένα χρόνο μετά την Ολυμπιάδα, ο Λάνθιμος παρουσιάζει την πρώτη του ταινία. Ο σκηνοθέτης και μουσικός Αλέξανδρος Βούλγαρης, The Boy, θα έγραφε «Η Κινέτα, την εποχή της προβολής της, δεν άρεσε σχεδόν σε κανένα θεατή στη χώρα μας». Ο Λάνθιμος αντιμετωπιζόταν με σνόμπ διάθεση επειδή προερχόταν από τη διαφήμιση, η ταινία ήταν πολύ δύσβατη για το οποιοδήποτε κοινό και θυμάμαι ότι μετριόμασταν όσοι ήμασταν φαν της ταινίας και δεν ήμασταν πάνω από 40-50. Μίλησα σήμερα με τον κριτικό κινηματογράφο και συνεργάτη της Λάιφου, Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο.
Την ταινία «Ο καλύτερος μου φίλος», σε συνσκηνοθεσία Λάκη Λαζόπουλου και Γιώργου Λάνθιμου, την εξαιρώ γιατί την έχει εξαιρέσει και ο Γιώργος Λάνθιμος από την φιλμογραφία του και πολύ καλά κάνει. Ας πούμε ότι ξεκινάει το ταξίδι του το κινηματογραφικό με την Κινέτα. Την Κινέτα, μάλιστα, μου την είχε συστήσει ο Δημήτρης Αιπίδης, τότε προγραμματιστής του Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, αλλά και σύμβουλος στο προγραμματισμό στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο, και μου είχε πει: «Θα ήθελα να δεις αυτή την ταινία. Εμένα δεν μου άρεσε τόσο πολύ, αλλά υπάρχει ένα τρομερό ταλέντο, πολύ αξιοπρόσεκτο, ο Γιώργος Λάνθιμος. Α, λέω, κάπου τον έχω ακούσει. Δες τη ματιά του». Και όντως είδα μια ταινία που δεν έμοιαζε με καμία άλλη. Ένα πολύ αφαιρετικό procedural thriller με τον Σερβετάλη, όπως δεν τον είχαμε ξαναδεί. Τη χρήση του τοπίου και των ηθοποιών, πολύ ιδιαίτερη. Και όντως περίμενα κάτι.
Από την πρώτη σόλο ταινία του, ο Λάνθιμος θα συνεργαζόταν με τον Γιώργο Μαυροψαρίδη, ο οποίος θα έκανε το μοντάζ σε όλες τις ταινίες του. Και πριν, στον καλύτερό μου φίλο, δεν έχει υπάρξει ούτε μία ταινία που να μην συνεργάστηκαν. Εδώ ο Μαυροψαρίδης μιλά στον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο και την εκπομπή What's Next της Κοσμοτέ TV.
Η Κινέτα και αυτή μας είχε παιδεύσει πολύ. Ήταν περίπου 4 ώρες το cut και έπρεπε στην ουσία να αφαιρέσουμε μια ολόκληρη ταινία για να μείνει αυτή που είναι.
Και το αποτέλεσμα χωρίς διάθεση λόγω παιχνίου ήταν αφαιρετικό. Δηλαδή ήταν η πιο αφαιρετική του ταινία από όλες.
Ακριβώς. Είναι μια μέθοδος που ακολουθούμε με τον Γιώργο με την έννοια ότι εμπιστευόμαστε ή θέλουμε το θεατή να συμμετέχει. Δεν θέλουμε το μοντάζ να τα πει όλα.
Μπορεί να τον χλέβασαν πολύ για την πρώτη του απόπειρα, όμως ο Λάνθιμος δεν το έβαλε κάτω και συνέχισε απτόητος την ιδιοσυγκρασιακή του πορεία. Είχε έρθει η ώρα του κοινόδοντα. Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος ήταν στις Κάνες όταν παίχτηκε ο κοινόδοντας και θυμάται.
Υπήρχε ένα μικρό μπαζ στο τμήμα Το Παράλληλο που λέγεται Ένα Κάποιο Βλέμμα και η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη μετά την προβολή, διότι η ταινία άρεσε πάρα πολύ. Εγώ έμεινα άφωνος, την είχα δει, θυμάμαι, με ένα συνάδελφο Έλληνα και λέγαμε: «Τι είναι αυτό?».
Στην ΕΡΤ, ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος θα ρωτούσε τον Λάνθιμο:
«Το βραβείο στις Κάνες θεωρείς ότι επηρέασε τη γνώμη του κοινού?».
Φαντάζομαι, ναι, οι Κάνες είναι ίσως το σημαντικότερο φεστιβάλ κινηματογράφου στον κόσμο. Αναγκαστικά, τουλάχιστον, ακούγεται κάποια ταινία, οπότε τραβάει την προσοχή ανθρώπων. Αυτό σίγουρα βοηθάει.
Παπά, κουράστηκα να κάτσω.
Ναι, αγάπη, μάτια, πώς θα συνεχίσει άλλο.
Μία εκ των πρωταγωνιστών της ταινίας ήταν η ηθοποιός Αγγελική Παπούλια. Μίλησα σήμερα με την Αγγελική Παπούλια και αρχικά τη ρώτησα πώς προέκυψε η συνεργασία τους στον κοινόδοντα.
Ο Γιώργος με είχε δει σε μία παράσταση στο θέατρο, στο Σχολείο Γυναικών του Μολιέρου, σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Μπογιατζή. Είχαμε βρεθεί και όταν ήταν να κάνει την Κινέτα, αλλά εμείς τότε είχαμε πολλή δουλειά και δεν προλάβαμε να δουλέψω και εκεί. Και στον κοινόδοντα δώσαμε ραντεβού στο Φίλιον και μου έδωσε το σενάριο και μου είπε να το διαβάσω και αν με ενδιαφέρει ότι θα ήθελε να παίξω τη μεγάλη κόρη.
Και σε ενδιέφερε?
Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Γιατί διάβασα ένα σενάριο που φυσικά δεν είχα ξαναδιαβάσει ποτέ. Κάτι αντίστοιχο, ούτε καν κάτι που να πλησίαζε το τρόπο γραφής του Ευθύμη και του Γιώργου. Και φυσικά ενθουσιάστηκα και τον πήρα τηλέφωνο κατευθείαν και του είπα ναι. Ξέρεις, με πολύ χαρά.
Η μεγάλη επιτυχία σε εξέπληξε τότε?
Κανείς δεν περίμενε όλη αυτή τη μεγάλη επιτυχία, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, όταν κάναμε τα γυρίσματα, δεν είχε φανταστεί κανείς τι θα γινότανε. Κάναμε τα γυρίσματα Αύγουστο, σε αυτό το σπίτι που ήταν απομονωμένο, μακριά. Προσπαθούσαμε όλοι να κάνουμε ό,τι καλύτερο, αλλά κανείς δεν είχε φανταστεί τι θα γινόταν μετά. Ναι, με εξέπληξε. Με εξέπληξε. Πολύ. Και ήταν κάπως σαν ξαφνικά να είχε ανοίξει κάτι που Δεν είχαμε φανταστεί ποτέ.
Έχοντας δημιουργήσει μεγάλο hype για μήνες μετά το βραβείο στις Κάνες, το Νοέμβριο του 2009 είχε έρθει η ώρα η ταινία να παρουσιαστεί στο ελληνικό κοινό. Στην πρεμιέρα, η Ειρήνη Σουγανίδου θα προλόγιζε τον κοινόδοντα στο Δανάο στις νύχτες πρεμιέρα.
Είναι μεγάλη χαρά η πρόκληση, αλλά και η ευθύνη για μια νέα εταιρεία διανομής να ξεκινάει την κινηματογραφική της πορεία στο ελληνικό σινεμά με μια ταινία σαν τον κοινόδοντα. Ο Γιώργος Λάνθιμος επίσης θα ήθελε να πει δύο κουβέντες και ευχαριστούμε πάλι που θα περάσει.
Η αλήθεια είναι ότι δεν θα ήθελα να πω αλήθεια κουβέντες, αλλά το μόνο που μπορώ να πω είναι ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους έχετε έρθει εδώ. Πήρε καιρό μέχρι να γίνει και η ελληνική πρεμιέρα σε ελληνικό έδαφος. Αλλά επιτέλους γίνεται και αυτό και είμαστε αρκετά χαρούμενοι. Ελπίζω να ευχαριστηθεί την ταινία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
Στο βίντεο του Γιώργου Λικούδη, ο σκηνοθέτης Θόδωρος Αγγελόπουλος, που θα έφευγε 3 χρόνια αργότερα.
Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ασυνήθιστη, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
Στην κάμερα θα μιλούσαν και ο Ρένος Χαραλαμπίδης, η Θέμης Μπαζάκα και η Γογό Μπρέμπου.
Είναι από τις ταινίες που κατά βάθος θέλω να κάνω κι εγώ, αλλά δεν το καταβαίνω μέχρι τώρα.
Τόσο αληθινή που σε κάνει να σκέφτεσαι έτσι πολύ σοβαρά το θέμα της οικογένειας. Ξέρεις, είναι από αυτές τις ταινίες που λες, αχ τι ωραία, είναι μια ελληνική ταινία.
Θα πω κάτι τώρα, θα σας φανεί λίγο περίεργο και αιχμηρό, αλλά ευτυχώς που έκανα έναρξη στις Κάνες, γιατί αυτή η ταινία παρά είναι ειλικρινής για την ελληνική κοινωνία και την πραγματικότητα. Καλύτερα.
Μωμά, τι είναι μουνή?
Πού την είδες αυτή τη λέξη?
Την είδα σε μια θήκη πάνω στη συσκευή που βλέπουμε το βίντεο.
Μουνή είναι η μεγάλη λάμπα. Παράδειγμα. Το μουνή έσβησε και το δωμάτιο βυθίστηκε στο σκοτάδι.
Για το πώς προέκυψε η ιδέα του κοινόδοντα θα έλεγε ο Γιώργος Λάνθιμος στην εκπομπή CineMad του Ηλία Φραγκούλη στο MAD.
Ξεκίνησα από σκέψεις σε σχέση με την οικογένεια, ακούγοντας διάφορα πράγματα ή συζητώντας με φίλους που κάναν οικογένειες, παντρευόντουσαν, κάναν παιδιά. Κυρίως αστευόμουν μαζί τους, επειδή εγώ δεν έχω παντρευτεί και δεν έχω κάνει παιδιά, τους έλεγα είστε σίγουροι αυτό που κάνετε, ξέρεις. Όντως θα κρατήσει αυτό το πράγμα, μήπως η οικογένεια σιγά σιγά είναι κάτι που αρχίζει να μην είναι απαραίτητο στην κοινωνία, διάφορα τέτοια. Και αμέσως γινόντουσαν και πολύ αμυντικοί σε σχέση με το θέμα, θυγόντουσαν πάρα πολύ, έβλεπα ανθρώπους που ήξερα καλά και ξαφνικά να ταράζονται. Και σκέφτηκα από αυτές τις αντιδράσεις ότι σκέψω αν όντως αυτό συνέβαινε, δηλαδή αν όντως ξαφνικά οι οικογένειες άρχιζαν να μην είναι απαραίτητες στην κοινωνία ή οτιδήποτε τέτοιο, τι θα έκανε κάποιος που θα ήθελε οπωσδήποτε να κρατήσει την οικογένειά του με οποιοδήποτε τρόπο, ξέρεις, να την προστατεύσει από το οτιδήποτε μπορούσε να τη διαλύσει, να θεωρηθεί ως κίνδυνος ως προς την ύπαρξή της. Και άρχισε να σκέφτεται αυτή την ιστορία, ότι ξέρεις, δύο γονείς, ότι μεγαλώνουν τα παιδιά τους σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αποκλεισμένα από οτιδήποτε άλλο, για να μην υπάρξει ποτέ οποιοδήποτε κίνδυνο να διασπαστεί η οικογένειά τους.
Κάποιος ανώνυμος θα έστελνε μια επιστολή στην Ακαδημία Ελληνικού Κινηματογράφου λέγοντας ότι κοινόδοντας ήταν κλεμμένος από μια μεξικάνικη ταινία της δεκαετίας του 70, το Κάστρο της Αγνότητας του Ρίπστάιν, και η Ελευθεροτυπία δημοσίευσε σχετικό άρθρο. Μόνο στην Ελλάδα έγινε τεράστιο θέμα για ευνόητους λόγους.
Ένα παιδί είναι έτοιμο να φύγει από το σπίτι του όταν.
Πέσει ο δεξιός κοινόδοντας.
Ή ο αριστερός δεν έχει σημασία. Μόνο τότε ο οργανισμός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει όλους τους κινδύνους που παραφυλάνε. Για να φύγουμε από το σπίτι και να είμαστε ασφαλείς έξω, πρέπει να πάρουμε το αυτοκίνητο. Πότε είμαστε έτοιμοι να μάθουμε να οδηγούμε?
Όταν ξαναβγεί ο δεξιός κοινόδοντας. Ή ο αριστερός δεν έχει σημασία.
Ο συνσεναριογράφος του κοινόδοντα, ο Ευθύμης Φιλίππου, δεν είχε σπουδάσει σενάριο, ούτε είχε διαβάσει κάτι σχετικό. Ήξερε τον Γιώργο Λάνθιμο, είχαν συνεργαστεί σε διαφημίσεις, τέριαζαν τα μυαλά τους. Μιλώντας στην εκπομπή What's Next του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου, θα έλεγε το 2024.
Το φροντιστήριο που μου έγινε από τον Γιώργο την πρώτη φορά που γράψαμε μαζί και μάλιστα ήταν ένα πολύ δυσάρεστο φροντιστήριο. Δεν είχε πολύ υπομονή ο καθηγητής μου. Εκεί έμαθα κάπως ότι πρέπει να υπάρχει μια περιγραφή σκηνής. Περασιά αριστερά, μετά οι διάλογοι είναι κεντραρισμένοι, πρέπει να αφήνεις κενά, τα ονόματα των χαρακτήρων πρέπει να είναι κεφαλαία, δηλαδή το πρακτικό το έμαθα τότε.
Ναι.
Δεν μπορούσα να καταλάβω καθόλου επίσης, δηλαδή νόμιζα ότι 10 σελίδες είναι αρκετές για μια ταινία 2 ώρων.
Τα πρώτα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου πραγματοποιήθηκαν το 2010.
Και το βραβείο Γέννη, στην ταινία Κοινόδοντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την τιμή και απλά εύχομαι να καταφέρουμε όλοι να συνεχίσουμε να κάνουμε ταινίες παρόλο τις δύσκολες συνθήκες και να το υποσχεθούμε κάπως αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Όμως πριν κλείσει η βραδιά, ο παρουσιαστής Γιώργος Πυρπασόπουλος θα ανακοίνωνε κάτι, την εξέλιξη του οποίου τότε δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε.
Πριν κλείσουμε την απουσινή βραδιά, θα ήθελα να σας ανακοινώσω την ταινία που τα μέλη της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου προτείνουν να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Αμερικανικά Ακαδημαϊκά Βραβεία, τα γνωστά σε όλους μας Όσκαρ. Η πρόταση της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για τα Όσκαρ είναι η ταινία Κοινόδοντας.
Εντάξει, έχετε καταλάβει ότι δεν είμαι πολύ πρωτότυπος, οπότε ευχαριστώ πολύ.
Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος ήταν μέλος της Επιτροπής, μου λέει σήμερα.
Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει πιο γρήγορη, ομόφωνη, ευχάριστη απόφαση σε μια χρονιά που υπήρχε και η Στρέλα, υπήρχε μια ταινία του Γαβρά. Λέγαμε ότι αυτό είναι. Και μάλιστα είχα και μια διέστηση ότι η ταινία θα μπει στην πεντάδα, γιατί όντως μιλούσε και έγραφε πολύ διαφορετικά και ήταν ελληνική ενώ δεν ήταν.
Ακουγόταν παρατραβηγμένο να ενδιαφερθούν τα Όσκαρ για μια ελληνική ταινία και όμως έβαλαν αρχικά τον Κοινόδοντα στην εννιάδα και μετά...
For best foreign language film, we have from Mexico, Beautiful, from Greece, Dog Tooth, from Greece, Dog Tooth, from Greece, Dog Tooth.
Το ίδιο απόγευμα, το Associated Press πήγε σε ένα καμαρίνι θεάτρου στην Αθήνα για να συναντήσει τον πρωταγωνιστή του Κοινόδοντα, τον Χρήστο Στέριογλου, που έπαιζε τον πατέρα.
Το ελπίζαμε. Όχι, δεν λέω ότι το περιμένουμε, το ελπίζαμε. Μετά όταν ήρθε στις 9... Ελπίζαμε ακόμα παραπάνω και τώρα που είναι στις 5 είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί δηλαδή.
Το ζώο που μας απειλεί λέγεται γάτα. Είναι το πιο επικίνδυνο ζώο που υπάρχει. Τρέφεται με κρέας. Και συγκεκριμένα με κρέας παιδικό. Με τα νύχια του ξεσκίζει το θύμα του και στη συνέχεια με τα κοφτερά της δόντια τρώει το πρόσωπο και μετά όλο το σώμα.
Ο Κοινόδοντας του Γιώργου Λάνθιμου.
Μεγάλη διάκριση, κυρίες και κύριοι, για την ελληνική εβδομητέχνη.
Η πέμπτη ελληνική ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου που κατάφερε να ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας.
Είναι τελικά ο Κοινόδοντας του Γιώργου Λάνθιμου.
Ο Γιώργος Λάνθιμος με τον Κοινόδοντα θα ταξιδέψει στο Λος Άντζελες.
Ο Γιώργος Χωραφάς ενημερώθηκε για την υποψηφιότητα της ταινίας Κοινόδοντα τη στιγμή που έδινε συνέντευξη στην ΕΡΤ.
Και μάθαμε σήμερα
ότι ο
Κοινόδοντας είναι στην πενάδα των. Αυτό είναι το πιο όμορφο νέο που έχω ακούσει εδώ και πολύ καιρό.
Για πρώτη φορά από το 1977.
34 χρόνια μετά την τελευταία συμμετοχή της Ελλάδας στην κατηγορία καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας στα Όσκαρ, ο Κοινόδοντας επαναφέρει τη χώρα μας στο προσκήνιο.
Πολύ ευχάριστη είδηση αυτή για τον ελληνικό κινηματογράφο.
Και θα υπάρχει και ελληνική αγωνία.
Για περιορισμένες προβολές, από την επόμενη εβδομάδα ο Κοινόδοντας θα επιστρέψει στις κινηματογραφικές αίθουσες.
Όντως επέστρεψε στις αίθουσες, αλλά δεν έγιναν και πολλά πράγματα, μου λέει ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος.
Και θυμάμαι ότι ο Κοινόδοντας είχε βγει 2-3 φορές στις αίθουσες, τη μία κανονικά στην ώρα της, μετά την υποψηφιότητα, μετά την πεντάδα, χωρίς να περάσει τα 20-30.000 εισιτήρια. Και θυμάμαι επίσης πόσος κόσμος είχε αντιδράσει άσχημα όταν είχε μπει ως premium DVD σε εφημερίδα. Δηλαδή εκεί που την είδε την ταινία, ή τουλάχιστον είδε κανένα τέταρτο 20 λεπτό, μέχρι να αποφασίσει ότι δεν του κάνει όλο αυτό. Το βρίσκει πολύ νοσηρό. Κοίταξε, σε κάποιους σινεφίλ που έχουμε δει χιλιάδες ταινίες και για να μας φανεί κάτι νοσηρό πρέπει να είναι πραγματικά άρρωστο, αυτό δεν ήταν.
Ο Κοινόδοντας δεν πήρε το Όσκαρ και κάποιοι ανακουφίστηκαν που σε εισαγωγικά δεν ρεζιλεύτηκε η Ελλάδα διεθνώς. Ο Νίκος Μαστοράκης ήταν στα Όσκαρ και το Star Channel θα τον ρωτούσε σχετικά.
Εγώ χάρηκα που δεν πήρε βραβείο ο Κοινόδοντας. Χάρηκα για την υποψηφιότητα επειδή ακούστηκε η Ελλάδα μετά από 30 τόσα χρόνια, αλλά μια τέτοια ταινία που εγώ τη θεωρώ απαράδεκτη θα ήταν προσβλητική για την Ελλάδα αν είχε κερδίσει οτιδήποτε.
Διάφοροι υπερσυντηρητικοί θα έλεγαν, όπως ο Μαστοράκης, ότι ο Κοινόδοντας μας ρεζιλεύει γιατί το στείλαμε για Όσκαρ. Θα νομίζουν οι ξένοι ότι έτσι είναι οι οικογένειές μας.
Εγώ βέβαια διαφωνώ κάθετα. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλλιτεχνική ματιά του. Ήταν και παραμένει. Μόνο συν δίνει στο γεγονός ότι βγαίνει ένα τέτοιο ξεχωριστό ταλέντο που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον, με τόσο διαρθρωμένη γραφή και μάλιστα αρέσει τόσο πολύ στα φεστιβάλ.
Αν όμως υπήρχαν πολλοί που ενοχλήθηκαν με τον Κοινόδοντα από τα δεξιά, υπήρχε και ο ριζοσπάστης που ενοχλήθηκε από τα κομμουνιστικά. Μεταξύ άλλων γράφει: «Ο Κοινόδοντας έχει εξαγοράσει την στήριξη που του παρέχεται αφιδώς από την αστική εξουσία μέσω του συμπλέγματος μηχανισμών ανάδειξης δικών της προϊόντων. Το λανσάρουν για να τσιμπήσουμε. Ο Κοινόδοντας συναντά τον πρόδρομο μιας πιο ομά αντικομμουνιστικής τέχνης στα πλαίσια της εκστρατείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στόχο έχει το χτύπημα της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και της ταξικής πάλης, ξαναγράφοντας την ιστορία και συκοφαντώντας την περίοδο της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Στις πάμπολες αντικομμουνιστικές αλληγορίες καταχωρούνται η φιγούρα του αυταρχικού, του αιμοσταγούς πατερούλη, το τείχος που έχτισε ο πατέρας για να απομονώσει τη βίλα από τον έξω κόσμο, το αεροπλάνο που προσπαθεί να το σκάσει, τα φρύδια που πρέπει να βάφουν καφέ και όχι μπλε γιατί δεν υπάρχουν μπλε φρύδια, δεικτική ειρωνία για τον σοσιαλιστικό ρεαλισμό». Κάποιος θα έλεγε πως όποιος έχει τη μύγα μοιάζεται. Κάποτε ο Γιώργος Κρασακόπουλος θα τον ρωτούσε για το νόημα των ταινιών του και αυτός θα απαντούσε.
Έχουν υπάρξει περιπτώσεις που νιώθω τρομακτική δηλαδή είναι πολύ απίθανο αυτό που σκέφτεται κάποιος να υπάρχει στην ταινία, αλλά υπάρχει και αυτή η προβολή και λέει πράγματα περισσότερο για τους ανθρώπους που βλέπουν την ταινία παρά για το τι λέει η ίδια η ταινία. Και επίσης και αυτό έχει ενδιαφέρον.
Και μετά τον Κοινόδοντα ήρθαν οι Άλπεις.
Θα κάνουμε ένα τεστ. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το αντικείμενο. Αν δεν αλλάξει χρώμα και παραμείνει λευκό, θα σημαίνει αυτόματα ότι είσαι ικανή και αξιόπιστη να παραμείνεις μαζί μας.
Ήταν ευχάριστη έκπληξη πως μετά από όλο το σουξέ ο Λάνθιμος έκανε πάλι ελληνική ταινία στην Ελλάδα. Γιατί δεν είχε κάνει αγγλόγλωση έξω, τον είχε ρωτήσει ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος.
Και μου λέει αυτό θα γίνει, αλλά αυτή την ταινία είναι σαν να τη χρώσταγα. Δηλαδή έπρεπε να την κάνω στην Ελλάδα, την είχα προγραμματίσει, τη θέλαμε όλοι μας και την κάναμε.
Η ηθοποιός Αγγελική Παπούλια πρωταγωνίστησε και στις Άλπεις. Της ζήτησα να μου μιλήσει για το πώς ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί.
Είναι αρκετά ευθύς. Είναι αρκετά ειλικρινής, είναι πάντα ήρεμος, έχει πολύ μεγάλη σαφήνεια στο τι λέει, στο τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει. Είναι επίσης πάρα πολύ αστείος, δεν είναι καθόλου σοβαροφανής, είναι το αντίθετο της σοβαροφάνειας στα γυρίσματα. Προσπαθεί πάντα η ερμηνεία να είναι πολύπλοκη, να έχει διαφορετικές ποιότητες, να είναι αστείο αυτό που συμβαίνει, να είναι ταυτόχρονα τραγικό, να είναι πολυεπίπεδο. Περισσότερο δουλεύει τονικά, ρυθμικά, μουσικά, συνθετικά, παρά ψυχολογικά. Δημιουργεί μια συνθήκη έτσι ώστε ο ηθοποιός να μπει σε κάτι χωρίς προκατασκευασμένες αποφάσεις ή ιδέες και κάπως να αφαιθεί στο να συμβαίνουν πράγματα, στο να τους συμβαίνουν πράγματα. Δεν θέλει καθόλου να έχεις τον έλεγχο αυτού που κάνεις. Δηλαδή δεν του αρέσει να υπάρχει μια αυτοσυναίσθηση, ας πούμε, μια συνειδητοποίηση ότι τώρα κάνω αυτό και το ελέγχω και το κάνω και σας το δείχνω και. Προτιμάει ακριβώς το αντίθετο, να αφήνεσαι σε κάτι που δεν ελέγχεις και που αναβλύζει από την αντίδραση της στιγμής. Που είναι πολύ πιο, ας πούμε, αθόρμητο από κάτι κατασκευασμένο και κάτι προαποφασισμένο.
Στο Φεστιβάλ της Βενετίας, οι Άλπεις παίρνουν το βραβείο καλύτερου σεναρίου. Ο Ευθύμης Φιλίππου δεν είχε καν όνειρο να γίνει σεναριογράφος. Ξαφνικά βρέθηκε εκεί, αργότερα και στα Όσκαρ. Αυτό που ουσιαστικά έκανε, θα έλεγε στον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο, ήταν
να ακολουθώ τον Γιώργο, ο οποίος Γιώργος με τη μεθοδικότητά του, τη δουλειά του, το πείσμα του, τη στοχοπροσήλωσή του, έκανε μια δουλειά πάρα πολύ συγκεκριμένη με ένα τεράστιο κόστος. Δηλαδή τη χοντρή δουλειά για την πορεία προς τα εκεί έξω, την έκανε ο Γιώργος. Εγώ απλά ήμουνα με τον Γιώργο δίπλα και ακολουθούσα. Γι' αυτό μπορεί να ακούγομαι λίγο χαλαρός. Και εντάξει, μωρέ, και πάρθηκε ένα βραβείο, αλλά εντάξει.
Ένα από τα κινηματογραφικά εγκλήματα της κρίσης στην Ελλάδα, θα έγραφε ο σκηνοθέτης και μουσικός Αλέξανδρος Βούλγαρης, The Boy, είναι ότι η πολιτεία, το κράτος, το κοινό και ο ίδιος ο κινηματογραφικός κόσμος δεν κατάφεραν να κρατήσουν τον Λάνθιμο εδώ. Αντιθέτως, σχεδόν τον έδιωξαν. Με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα περί σεναριακών κλοπημαίων, παρένθεση, ακόμα και για τις Άλπεις θυμάμαι ένα άρθρο του Μπασκόζου στο Βήμα, ο οποίος διευκρίνιζε ότι δεν είχε δει τις Άλπεις, αλλά διάβασε μια σύνοψη που του θύμισε ένα βιβλίο. Όταν τελικά η ταινία παίχτηκε, δεν ξανάκουσα ή διάβασα κάτι σχετικό. Συνεχίζει ο Αλέξανδρος Βούλγαρης, τον έδιωξαν και με αρνητικές θεατρικές κριτικές που βγάζαν μάτις κατ' οψυχίας, με έλλειψη βασικής χρηματοδότησης και συνεχές παράπονο περί αρρωστημένης τέχνης που δεν έχει σχέση με την Ελλάδα και που δεν είναι έτσι η Ελλάδα, λες και η Ισπανία ήταν όπως τη δείχνει ο Ανδαλουσιανός σκύλος ή η Γαλλία ήταν όπως τη δείχνει το Μεκομένη την Ανάση. Μιλώντας με τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο σήμερα, το αναφέρω πως θυμάμαι την γκρίνια και το σούσουρο από αυτούς που μιλούσαν για διάφορες αντιγραφές.
Εάν έρθεις αύριο και μου πεις ότι ο πολίτης Κέιν είναι κλεμμένος, καλά, υπήρχε και η ταινία Μάνκ που έλεγε ότι δεν είναι ακριβώς του Όρσον Ουέλς κλπ. Δεν μου αλλάζει εμένα την άποψη για τον πολίτη Κέιν, την εμπειρία, την απόλαυση και τη θέση στην κριτική. Ναι, μπορεί να υπήρχε κάποια γκρίνια, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή ήταν μεγαλύτερη από την αδυναμία του κοινού να καταλάβει τι είναι αυτό το σινεμά και αν τελικά τον ενδιαφέρει. Τα εισιτήρια των πρώτων τριών ταινιών, καλά δεν συζητάμε για την Κινέτα που είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση, των άλλων δύο δεν ήταν σπουδαία, ήταν πολύ λίγα.
Τελικά αναρωτήθηκα, ισχύει σε αυτή την περίπτωση το ουδής προφήτης στον τόπο του? Ρωτάω τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Η απάντησή του αποστομωτική.
Ούτε που ξέρω και ούτε που με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι από την Κινέτα ήδη ήταν ένα σωτέρ και έφτασε στο σημείο που βρήκε το κοινό του και να ταλαιπωρήθηκε λίγο τη σημασία έχει. Δεν έφταιγε το έργο του Γιώργου, το κοινό έφταιγε.
Θα έγραφε η Αλεξάνδρα Κάπα. Από την πρώτη εκείνη προβολή της Κινέτας δεν πήρε κανένα μάθημα. Συνέχισε στο ίδιο μοτίβο. Δεν λύανε καμία γωνία, δεν έκανε καμία έκπτωση στην κεντρικότητά του, δεν πήγε να γίνει κανονικός. Όλα εκείνα τα περίεργα στοιχεία που έκαναν το κοινό να χασκογελά από αμηχανία στην Κινέτα είναι τα ίδια που τον έκαναν αυτόν που είναι σήμερα. Ο τύπος ήξερε εξ αρχής ακριβώς τι ήθελε να κάνει και επέμεινε ξανά και ξανά μέχρι που το weirdness του έγινε κύμα. Ενέπνευσε άλλους και κοπιαρίστηκε. Η θεωρία μου είναι ότι στο πρόσωπο του Λάνθιμου βλέπουμε τον Έλληνα που τα κατάφερε παρότι είναι Έλληνας. Τον γιο που έκοψε τον ομφάλιο λόρο με αυτή τη χώρα τοξικό γονέα και τελικά όχι μόνο επιβίωσε αλλά ζει και το όνειρο. Είναι ωραίο να ξέρεις ότι μπορεί να συμβεί. Πάντως με το που δημιούργησε το Weird Wave άθελά του και με το που αυτό γιγαντώθηκε, το εγκατέλειψε εν μια νυχτή και πήγε για άλλα σε μια καριέρα που όλο και θα κλιμακωνόταν. Το 2011 είχε διαβάσει ένα μυθιστόρημα που λεγόταν Poor Things.
Όταν πρωτοδιάβασα το μυθιστόρημα του Alastair Gray, οπότε δεν είχα κάνει καν μια ταινία στα αγγλικά. Και πηγαίνοντας με την πρόταση ότι θέλω να κάνω αυτό το βιβλίο, ήταν συνήθως όχι αυτό, μήπως κάτι άλλο. Αλλά αυτό ήταν η αντίδραση ούτως ή άλλως για όλα τα οποία έκανα για κάποια χρόνια. Και για το Ναστακό, δηλαδή, θέλω να πω το ίδιο. Ήταν πολλά τα χρόνια μέχρι να καταφέρω να χρηματοδοτηθεί με έναν τρόπο. Με δυσκολία παρόλα αυτά, τουλάχιστον εκείνη την εποχή, αυτό που ζητούσαν, παρόλο που σου λέγανε ότι α, η δουλειά σου, ο κοινόδος, καταπληκτικό αυτά, και μετά πήγαινες με μια ιδέα όπως ο Αστακός και σου λέγανε α, όχι αυτό. Εμείς λέγαμε να κάνεις κάτι λίγο πιο mainstream, αλλά επειδή είσαι Ευρωπαίος θα είναι λίγο πιο ενδιαφέρον κτλ. Και οπότε, τέλος πάντων, ήταν δύσκολο και αυτό.
Η ώρα του Poor Things δεν είχε φτάσει, όμως το 2015 ήταν η ώρα του Αστακού.
Ο Γιώργος Λάνθιμος με όλους τους λαμπερούς πρωταγωνιστές της νέας του ταινίας με τίτλο Αστακός κάνουν την εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί των Κανών. Ο Colin Farrell με smoking φυσικά, η πάντα κομψή Rachel Weisz, η Lea Seydoux αλλά και η Αγγελική Παπούλια έκαναν τα φλά των φωτογράφων να στράψουν.
Ο Αστακός ήταν η τρίτη ταινία στην οποία συνεργάστηκε με την ηθοποιό Αγγελική Παπούλια.
Ναι, αυτό ήταν πολύ συγκινητικό. Είναι αλήθεια, όταν είχα πάει στην Ιρλανδία που έγιναν τα γυρίσματα του Αστακού, θυμάμαι, γυρίζαμε αυτή τη σκηνή στο πρωινό, όπου είναι όλοι οι ένικοι του ξενοδοχείου και παίρνουν το πρωινό τους. Και ήταν όλη αυτή η φοβερή ηθοποιή, είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν μια τεράστια αίθουσα ενός πολύ ωραίου ξενοδοχείου. Και κάπως μπήκα και σε αυτό το γύρισμα και χάρηκα τόσο πολύ και ταυτόχρονα αγχώθηκα. Κάπως δεν μπορούσα και εγώ ίδια να καταλάβω πώς ξαφνικά αυτή, είχε γίνει αυτή η μετάβαση και από εκεί που όντως ήμασταν σε ένα διαμέρισμα ή στις Άλπεις που έγινε στην Αθήνα σε μερικά διαμερίσματα, ξαφνικά είχαμε βρεθεί σε μια τόσο άλλη συνθήκη που όμως ταυτόχρονα κρατούσε την ουσία και τον κόσμο του Γιώργου και του Ευθύμη. Δεν είχε αλλάξει η ποιότητα του γυρίσματος ή η συνθήκη ουσιαστικά, γιατί ο Γιώργος δούλευε με τον τρόπο που δούλευε, ήταν ίδιος στο σετ, ενώ δεν είχε αλλάξει κάτι, ούτε είχε μεταβληθεί εσωτερικά. Πάντα κρατούσε την ίδια ηρεμία. Δεν τον είδα, ας πούμε, από τη μία ταινία στην άλλη να αλλάζει. Ήταν το ίδιο ήρεμος, την ίδια αγωνία είχε, την ίδια προσπάθεια και ακόμα μεγαλύτερη κατέβαλε στο να γίνουν τα πράγματα. Ξέρεις, δεν μεταμορφώθηκε σε κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αλλά είχε μεγαλώσει και διευρυνθεί ο κόσμος του. Το οποίο ήταν κάτι που πραγματικά ήταν πάρα πολύ, πολύ συγκινητικό για μένα.
Γιώργος Λάνθιμος pour Lobster.
Μια σπουδαία διάκριση για τον Έλληνα σκηνοθέτη στο 68ο Φεστιβάλ των Κανών. Ο Αστακός έλαβε το ειδικό βραβείο της Επιτροπής.
Voilà.
Thank you very much.
Merci, merci.
How did you feel getting this award, considering particularly, and I'm sure you were aware, that the film was divided the audience in Cannes?
I thought they all loved it, no?
No, some loved it and some loved it beyond love.
Αυτό που είπε τώρα μου θυμίζει αυτό που θα έλεγε αργότερα όταν μια δημοσιογράφος θα του ζητούσε να σχολιάσει το γεγονός ότι δύο άτομα αποχώρησαν από την αίθουσα όταν πεζόταν η νέα του ταινία Poor Things και αυτός είχε πει κάτι του στυλ «Μόνο δύο έφυγαν, αυτό είναι υπέροχο». Μεταξύ των άλλων για τον Αστακό, ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Ευθύμης Φιλίππου κέρδισαν και το Ευρωπαϊκό Βραβείο Σεναρίου για το 2015.
European Screenwriter 2015. Γιώργος Λάνθιμος και Ευθύμης Φιλίππου!
Για την διαδικασία συγγραφής, ο Ευθύμης Φιλίππου θα έλεγε στον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο στην Κοσμοτέ TV.
Συναντιόμαστε, λέει ο καθένας πολύ γενικά θέματα που ενδεχομένως τον απασχολούν. Καταλήγουμε σε μία, αρχίζουμε να φτιάχνουμε ένα περιβάλλον, έναν αριθμό χαρακτήρων και όταν θα υπάρχει έτσι μια υποτυπώδης ιστορία, τότε ξεκινάει το γράψιμο. Και μετά υπάρχει ένα πηγενέλα γραπτών, διορθώσεις, παρατηρήσεις, σχόλια κτλ.
Τα οποία συνεχίζονται μέχρι και το γύρισμα.
Βέβαια.
Ποια από τις ταινίες που έχετε κάνει έχει αλλάξει περισσότερο από την σύλληψη μέχρι το γύρισμα?
Όλες. Αλλάζουν πολλά στην πορεία, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετά λάθη τα οποία έχουν ξεφύγει και τα οποία τα διαπιστώνουμε αργά, ας πούμε. Και επίσης το γύρισμα όταν ξεκινάει κάθε φορά διαμορφώνει κάτι άλλο, το οποίο δεν το έχεις φανταστεί ενδεχομένως όταν γράφεις. Αρχίζει να γίνεται ένας κόσμος, ο οποίος κόσμος μετά σου επιβάλλει κάπως τις ανάγκες του.
Σε κάποια στιγμή, μιλώντας με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, τον ρώτησα ποια είναι η αγαπημένη του ταινία από αυτές του Λάνθιμου.
Άλλη μια ερώτηση, παγίδα.
Τις αγαπάς όλες σαν παιδιά σου?
Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου. Εμένα η ταινία που μου σφράγισε την πίστη που είχα στο Γιώργο ότι πρόκειται για ένα μεγάλο καλλιτέχνη είναι ο Αστακός, το Lobster. Αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι πρόκειται για έναν καλλιτέχνη που γίνεται καλύτερος με την επιτυχία. Είναι πολύ λίγοι αυτοί οι καλλιτέχνες. Όσο περισσότερη ευκαιρία δίνεται στον Γιώργο να δημιουργήσει, τόσο καλύτερος γίνεται. Βλέπω στον Γιώργο ότι είναι ένας πραγματικός οτέρ κινηματογράφου. Μιλά μια προσωπική του γλώσσα, αλλά έχει καταπιεί όλη την ιστορία του σινεμά με πολύ μεγάλη αγάπη. Είναι φανερό ότι έχει θαυμάσει και έχει αγαπήσει το σινεμά και το έχει κάνει με ιδιαίτερο γούστο. Ένα από τα πολύ σημαντικά προσόντα του Γιώργου είναι ένα πολύ ακριβό γούστο. Είναι από τους πιο καλογούστους ανθρώπους που ξέρω. Και αυτό ακούγεται φανειακό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό στην δημιουργία της τέχνης, γιατί είναι μια διαδικασία επιλογών. Και οι επιλογές είναι δικαιολογημένες από κάτι ανεξήγητο και αυτό στο τέλος είναι το γούστο του ανθρώπου. Αυτό που επίσης με ξετρελαίνει στην περίπτωση του Γιώργου είναι ότι είναι από τις περιπτώσεις των καλλιτεχνών που χωρίς κανένα συμβιβασμό στον τρόπο της έκφρασής τους κάνουν διείσδυση στην αγορά της τέχνης και κάνουν την αγορά της τέχνης να χορεύει γύρω από τις δικές τους προτιμήσεις. Γίνονται απαραίτητοι δηλαδή, επειδή μιλούν μια γλώσσα μοναδική.
Έπεσα πάνω στην πρώτη υποψηφιότητα για Όσκαρ. Είναι ο Γιώργος Λάνθιμος με τον Ευθύμη Φιλίππου υποψήφιο για τον Αστακό. Ο πρώτος Έλληνας σκηνοθέτης μετά τον Κώστα Γαβρά.
Είναι ξενόγλωση ταινία.
Είναι αγγλική ταινία.
Τη λένε ξενόγλωση.
Όχι. Κανονικό σενάριο. Πρωτότυπο ταινίες. Σενάριου, βεβαίως. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί μ' άρεσε ταινία και είναι και δύο πολύ άξιοι συνεργάτες.
Ήταν στις 8 Μαΐου του 2017, λίγες μέρες πριν η επόμενη ταινία του Λάνθιμου κάνει πρεμιέρα στις Κάνες, όταν ένα μέλος του λανθιμικού κόσμου θα έφευγε απροσδόκητα από τη ζωή.
Σαν βόμβα έσκασε σήμερα η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή μία από τις πρωταγωνίστριες της ταινίας «Κοινόδοντας» του Γιώργου Λάνθιμου. Η 30χρονη Μέρη Τσόνη θεωρείται μία από τις πιο ταλαντούχες της γενιάς της, καθώς εκτός από ηθοποιός ήταν τραγουδίστρια, μουσικός και χορεύτρια.
Υποδιόταν τη μικρή αδελφή της οικογένειας του σεναρίου.
Ο θάνατός της προήλθε από παθολογικά αίτια.
Δεν έφερε εξωτερικά κακώσεις. Επιπρόσθετα διαπίστωσα ότι πέστη πνευμονικό είδημα και συμφόρηση πνευμόνων.
Περίπου 10 μέρες μετά, στις Κάνες, η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Ο θάνατος του Ιερού Ελαφιού».
Η Κριτική Επιτροπή στο 70ο Φεστιβάλ Κανών παρέδωσαν στο The Killing of Sacred Deer το μεγαλύτερο βραβείο σεναρίου. Επιμένοντας, οι Κάνες αναγνωρίζουν ξανά το ταλέντο των Ελλήνων δημιουργών, φέρνοντας τον Γιώργο Λάνθιμο και τον Ευθύμη Φιλίππου το βραβείο σεναρίου που μοιράστηκαν με τη Λίν Ράμσεϊ.
Πλέον ο Λάνθιμος συνεργάζεται με χολιγουδιανούς ηθοποιούς. Τι λέει στους ηθοποιούς του?
Δεν τους λέω τίποτα. Θέλω να πω, δεν αναλύουμε τους χαρακτήρες, δεν αναλύουμε το είδος των ερμηνεών. Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύω με τους ηθοποιούς είναι πολύ πρακτικός και μπαίνουμε σε μια διαδικασία να δουλέψουμε σωματικά και ενστινκτοδός πάλι. Κάνουμε διάφορες ασκήσεις, θεατρικές, σωματικές κτλ. Το οποίο κάνει δύο πράγματα. Ένα, τους, αν δεν γνωρίζονται ήδη, έρχονται κοντά, γνωρίζουν ο ένας τον άλλον και αισθάνονται πολύ άνετα ο ένας με τον άλλον. Το άλλο πράγμα είναι ότι κάνουμε πρόβες χωρίς να προσπαθούμε να συγκεκρινοποιήσουμε το πώς θα είναι η ερμηνεία τους τη στιγμή που θα κινηματογραφήσουμε τη σκηνή, αλλά χρησιμοποιούμε το κείμενο κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών και το κείμενο με έναν τρόπο γίνεται δεύτερη φύση τους. Δηλαδή το ξέρουν, αλλά με έναν καθόλου ορθολογικό τρόπο. Αρχίζουν τα λόγια και μπαίνουν μέσα τους κάνοντας τελείως διαφορετικές δράσεις από αυτές που θα κάνουν πραγματικά στις σκηνές. Οπότε υπάρχει μία μνήμη. Δημιουργούν όλοι μαζί τους μία μνήμη σε σχέση με το κείμενο και τα σώματα του ενός με τον άλλον. Το να μην ξέρω ακριβώς τι σκέφτονται για το χαρακτήρα τους, τι σκέφτονται για την κάθε σκηνή, με βάζει σε μία θέση να έχω μία απόσταση σε σχέση με αυτό που βλέπω να συμβαίνει μπροστά μου και να μπορώ να κρίνω λίγο καλύτερα αν θεωρώ ότι αυτό λειτουργεί ή όχι.
Και μέσα σε όλα, μιλώντας στην Face Κορδά, ο Σάκης Ρουβάς θα ζητούσε τη δική του συγγνώμη.
Θέλω στην εκπομπή σου να ζητήσω συγγνώμη από τον Γιώργο Λάνθιμο που δεν είχα καταλάβει το μέγεθος και το μεγαλείο του και κάποτε που με είχε βάλει επί ένα 8 ώρο να τρέχω με μείον 2 βαθμούς στην Πεντέλη, του παραπονέθηκα. Και του λέω, Γιώργο, δεν μπορώ άλλο. Δεν καταλαβαίνεις ότι για να βγει αυτό το αποτέλεσμα που θέλω, πρέπει να δείχνεις αυτοθυσία. Και τότε τον είχα στεναχωρήσει και θέλω να του ζητήσω συγγνώμη εδώ από την εκπομπή σου.
2018.
Dearest Queen, you are mad. Giving me a palace. It is a monstrous extravagance, Mrs. Morley. We are at war.
We won.
Oh, it is not over. We must continue.
Oh. Oh, I did not know that.
The grand, grand, grand...
Και το μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο βραβείο της Επιτροπής απονέμεται στην ταινία The Favourite του Γιώργου Λάνθιμου.
Με τα λόγια αυτά, ο Μεξικανός σκηνοθέτης Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του 75ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, χαρίζει τη σπουδαιότερη μέχρι τώρα διάκριση στον 45χρονο Έλληνα σκηνοθέτη, τον Αργυρό Λέοντα. Στο άκουσμά της σπάει χαμόγελο στο σοβαρό baby face του, αλλά σύντομα ανακτά την αυτοκυριαρχία του.
Πλέον ο Λάνθιμος παίζει στην μεγαλύτερη κατηγορία, αλλά με τους δικούς του όρους. Όταν ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος ρωτά τον Μοντέρ Γιώργο Μαυροψαρίδη αν έχει ζήσει παρεμβάσεις από παραγωγούς που χαλούσαν και άλλαζαν ταινίες για να τις κάνουν πιο εμπορικές, αυτός απαντά.
Βέβαια, βέβαια. Απλά όχι στις ταινίες του Γιώργου. Το τελικό cut έχει τον πλήρη έλεγχο, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για το μοντάζ. Δεν έχουμε κανένα επηρεασμό κατά τη διάρκεια του μοντάζ και μόνο όταν είμαστε έτοιμοι θα παρουσιάσουμε όπως είμαστε υποχρεωμένοι στο στούντιο. Θα πάρουμε βέβαια τις παρατηρήσεις τους. Και ανάλογα θα πράξουμε. Συνήθως επειδή είναι by the book οι παρατηρήσεις, ξέρεις, θέλουμε εδώ κοντινό, απλά δεν υπάρχει το κοντινό. Μα αυτό το έκανε και στα διαφημιστικά. Αλλά ναι, μου έχει τύχει σε άλλες ταινίες. Ας πούμε, είναι μία που δεν έχει βγει και φοβάμαι ότι ποτέ δεν θα βγει.
Τους επόμενους μήνες η ευνοούμενη σαρώνει στα μπάφτα, σαρώνει στα μπίφα, σαρώνει στα ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου με 8 βραβεία. Τον Ιανουάριο του 2019, ο πατέρας του Γιώργου Λάνθιμου φεύγει από τη ζωή. Τρεις μέρες νωρίτερα έχουν ανακοινωθεί οι υποψηφιότητες στον Όσκαρ.
Και είναι λοιπόν 10 υποψηφιότητες για την ταινία The Favourite, η ευνοούμενη του Γιώργου Λάνθιμου, που δεν έκανε και τόσο μεγάλη εντύπωση το ότι πρωταγωνίστησε στις βραβεύσεις. Εντύπωση μάλλον περισσότερη έκανε το ότι το Ρώμα κατάφερε να πάρει ακριβώς τον ίδιο αριθμό υποψηφιοτήτων.
Λίγες μέρες πριν τα Όσκαρ ξεφύτρωσε στην Ελλάδα μια χιουμοριστική fan page που λεγόταν Λάνθιμος Hooligans. Οι δημιουργοί της είχαν ήδη αντίστοιχη σελίδα για τον Στέφανο Τσιτσιπά, σατιρίζοντας το οπαδικό πνεύμα, μεταφέροντάς το εκεί που δεν το είχαμε συνηθίσει. Μίλησα σήμερα με έναν από τους Λάνθιμος Hooligans, τον Παναγιώτη Μαρκεζίνη.
Και λέγαμε ότι αφού έρχονται τα Όσκαρ, ας φτιάξουμε και μια σελίδα Λάνθιμος Hooligans. Την φτιάξαμε χωρίς να έχει ούτε ένα post στη σελίδα, ούτε ένα post κυριολεκτικά, ούτε φωτογραφία δεν είχαμε βάλει ακόμα. Και πήρε κατευθείαν 10.000 likes ένα βράδυ. Χωρίς να υπάρχει τίποτα. Απλά υπήρχε το όνομα Λάνθιμος Hooligans. Και κάπως αυτό ξαφνικά έδειχνε να παίρνει διαστάσεις, χωρίς δεν το πολύ προσπαθούμε κιόλας στην αρχή, αλλά έδειξε να αρέσει πιο πολύ στον κόσμο. Μάλλον γιατί ως φυσιογνωμία ο Λάνθιμος είναι αρκετά πιο συμπαθής από τον Στέφανο Τσιτσιπά.
Δηλώνουν έτοιμοι να δώσουν ηχηρό παρόν στη μεγάλη βραδιά των Όσκαρ.
Ο λόγος για τους Λάνθιμος Hooligans, ένα σκληρό πυρηνικό σύνδεσμο οπαδών.
Είμαστε Hooligans, δεν είμαστε απλά φιλαθλίες. Άμα μπούμε μέσα, δεν χάνει βραβείο ο Γιώργος.
Ετοιμάζουν στρατιά για να βρεθούν στο πλευρό του Γιώργου Λάνθιμου.
Περιμένουμε να έχουμε μέχρι 300-400 ανθρώπους.
Δεν διανοούνται να επιστρέψουν στην Ελλάδα χωρίς το 10 στα 10.
Είναι δυνατόν να μην πάρει βραβεία, να μην τα πάρει όλα. Ποιο θα τα πάρει, πάλι το Μεξικό. Τι είναι ο Κουαρόν. Υπάρχει η Μεξικάνικη Μαφία. Με εμάς παρόντες, ο Γιώργος δεν χάνει ούτε ένα.
Το ντου δεν έγινε και η ταινία κέρδισε ένα Όσκαρ και καλό. Ήδη είχε γίνει viral ένα βίντεο 13 δευτερολέπτων που έλεγε «Και μόνο για αυτά τα 13 δευτερόλεπτα η Ολίβια Κόλμαν αξίζει να πάρει το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου».
Did you just look at me? Did you? Look at me! Look at me! How dare you! Close your eyes!
Και το πήρε, νικώντας μεταξύ των άλλων την Glenn Close και την Lady Gaga.
Ooh, it's genuinely quite stressful. this is hilarious. But Yorgos, my best director, in the best film... I'm with Emily and Rachel, the two loveliest women in the world to fall in love with.
Το Όσκαρ καλύτερης ταινίας εκείνη τη χρονιά θα κέρδιζε το Green Book. Τα επόμενα χρόνια διάφορα θα ακούγονταν για τα σχέδια του Λάνθιμου και το 2022 θα βρισκόταν στην Αθήνα με την Emma Stone για την ταινία τους «Βλυχή». Μαζί θα πήγαιναν να δούνε και ένα μάτς του Ολυμπιακού. Καθώς ήταν στην Ελλάδα, σκεφτήκαμε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν δεν είχε φύγει ποτέ. Ποτέ δεν θα μάθουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως μου λέει ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, είναι ωραίο το γεγονός ότι...
Δεν απορρίπτει παράλληλες δραστηριότητες, δηλαδή έχει κάνει και την καμπάνια ενός οικού μόδας φωτογραφικά, έχει κάνει ένα editorial σε περιοδικό μόδα στην Ελλάδα, έχει κάνει τη Βλυχή που ήταν μια εμπειρία τελείως διαφορετική και ένα ομάζο, ένας φόρος τιμής σε Παπατάκη και σε άλλους με έναν πολύ αυθεντικό τρόπο. Έχει κάνει και το Νίμικ, μια ταινία μικρού μήκους, γιατί θεώρησε ότι θέλει 15 λεπτά να πει μια ιστορία. Δεν έχει εγκλωβιστεί δηλαδή σε μια χολιουντιανή αυταπάτη ή μια ψευδαίσθηση μεγαλείου, ότι θα κάνω τώρα μια μεγάλη ταινία. Άρα δεν ξέρεις το επόμενο τι θα είναι. Και δεν έχει αποκλείσει ποτέ ο Λάνθιμος ότι μπορεί να επιστρέψει στην Ελλάδα αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, ενώ μια ταινία μεγάλου μήκους στην Ελλάδα κλπ. Με Έλληνες, με ξένους, ποιος ξέρει.
Σεπτέμβριος του 2023.
Θρίαμβος για τον Γιώργο Λάνθιμο που έγινε ο πρώτος Έλληνας σκηνοθέτης που κερδίζει το Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Κατέκτησε επάξια το μεγάλο βραβείο της διοργάνωσης.
The Gold Lion for Best Film.
Poor Things by Yorgos Lanthimos.
I am finding being alive fascinating.
We must experience everything.
No more. Any more's too much.
Τα βραβεία πολλά και κερδίζοντας ένα από τα βραβεία της, η Emma Stone θα μάθαινε και στους ξένους πώς να αποκαλούν το Γιώργο όταν του απευθύνονται.
In Yorgos, who I call Yorgo, because that's how we're supposed to say it to a Greek man if we're speaking to them. I love you. Thank you for everything.
Καθώς ο κινηματογραφικός κόσμος της Ελλάδας αγωνίζεται για την διάσωση των κινηματογράφων Άστορ και Ιντεάλ, ο Λάνθιμος προσθέτει και τη δική του φωνή.
Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο να καταλαβαίνουμε την αξία τους κοινωνικά και πολιτιστικά στο κέντρο μιας τέτοιας πόλης και να παρακαλέσω τους αρμόδιους και όσους έχουν την πραγματική δύναμη να κάνουν αυτό που είναι απαραίτητο, να χαρακτηριστούν οι κινηματογράφοι αυτοί διατηρητές, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και το έργο που παρέχουν τόσα χρόνια σε τόσες γενιές ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ.
Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, η ελληνική πρεμιέρα του Poor Things στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Μια θριαμβευτική επιστροφή του δημιουργού στην Αθήνα, μια συγκινητική προβολή.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Δυστυχώς ήθελε πάρα πολύ να είναι και η Emma εδώ, αλλά πέφταμε ο ένας μετά τον άλλο στη περιοδία για την πρόθεση της ταινίας άρρωστη και ήταν η σειρά της αυτή τη φορά και δυστυχώς δεν κατάφερε να έρθει. Αλλά σας λέει γεια σε άπτες στα ελληνικά και ότι λατρεύει την Ελλάδα. Ελπίζω να περάσετε ωραία και ευχαριστώ πολύ.
Στη συνέντευξη τύπου, η Λίδα Γαλανού του Flix θα έθετε μια τέλεια ερώτηση.
Από όσο ξέρω, η ταινία αυτή ξεκίνησε ως ανεξάρτητη παραγωγή στην Element, η οποία κάπως προσχώρησε, έκανε μια συμφωνία με τη Searchlight, η οποία ανήκει στη Fox, η οποία ανήκει στη Disney. Mm. Οπότε, Γιώργο, έχεις κάνει μια Disney movie. Μου φαίνεται τρομερά αστείο για τη συγκεκριμένη ταινία και ήθελα να δω πώς ήταν για σένα το σύστημα των στούντιο, ας πούμε.
Καταρχήν, με τη Searchlight είχαμε κάνει και το Favorite πριν και έχουμε κάνει και την επόμενη ταινία, την οποία έχουμε ήδη γυρίσει και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο του μοντάζ, η οποία λέγεται Kinds of Kindness. Όχι kind of kindness, όπως λανθασμένα γράφτηκε κάπου και έχει πάει παντού. Ναι, και δεν άλλαξε ποτέ τίποτα. Ούτως ή άλλως έχω final cut στις ταινίες που κάνω.
Η ταινία γενικά άρεσε στην Ελλάδα, έκανε πολλά εισιτήρια και την καχυποψία και τη μιζέρια της περιόδου της Κινέτας, του Κοινόδοντα και των Άλπων έχει αντικαταστήσει ο θαυμασμός. Γιώργο, είσαι το πρωτάθλημα που δεν πήρε ποτέ το Παγκράτη, θα έγραφε στο blog του Greek Millennial ο Δημήτρης Μακρίδης. Ο Άρης Αλεξανδρής θα σχολίαζε. Μεγάλο καμάρι για αυτόν τον άνθρωπο. Ωραίο πράγμα να κατακτούν τον κόσμο εργατικοί και ταλαντούχοι άνθρωποι, ακόμη ωραιότερο όταν τυχαίνει να είναι αυτοδημιούργητοι και όχι γόνοι, trust funders, επαγγελματίες γλύφτες, αδίστακτοι δημοσιοσχετίστες κτλ. Όλοι μιλούν για την ταινία του Λάνθιμου, γέλιο βγάζουν όμως οι απορριπτικές κριτικές όσων δεν είδαν καν το φιλμ, αλλά θέλουν να πούν κάτι. Πιο πολύ χλεβάστηκε ένα άρθρο του Απόστολου Διαμαντή στο TVXS, έγραφε «Δεν έχω εισέλθει μέχρι στιγμής στο ιδιότυπο κινηματογραφικό σύμπαν ή όπως αλλιώς ονομάζεται ο κινηματογράφος του Λάνθιμου, παρότι πεδιώθεν συγκαταλέγομαι στους συνεφίλ και έχω δει πολλά και πολλά. Δεν πήγα στο Λάνθιμο και στο Poor Things και πολύ καλά έκανα από ό,τι μαθαίνω από τους εξερχόμενους. Επιπλέον είμαι και φαν της Emma Stone και δεν θα ήθελα να την δω μετά το La La Land που ήταν στο επίπεδό μου με μυαλό βρέφους του Λάνθιμου. Λένε βεβαίως πως θα πάρει όλα τα βραβεία η Emma. Μπράβο της. Αρκεί να μην είμαι κι εγώ εκεί. Λες και τον κάλεσε κανείς στις χρυσές σφαίρες ή στα Όσκαρ. Διότι δεν είμαι διατεθειμένος να γίνω πιόνι στους σχεδιασμούς εφάνταστων σκηνοθετών, οι οποίοι προκειμένου να εντυπωσιάσουν την Αμερικανική Ακαδημία και τη μανία του άνευ ορίων νεωτερισμού, που ωστόσο δεν είναι πραγματικός νεωτερισμός αλλά σκέτος εντυπωσιασμός, με όλο και μεγαλύτερες αποδομιστικές στυλιστικές ακρότητες άνευ περιεχομένου. Εδώ κάτι δεν πήγε καλά. Στη σύνταξη της πρότασης λείπει κάποιο ρήμα. Αν αυτή ήταν μια πιο intellectual, ας πούμε, κριτική, υπάρχουν και οι ξεκάθαρα ελληναράδικες, τις οποίες σατήρησε εύστοχα ο κωμικός Διονύσης Ατζαράκης στο βίντεο που παροδούσε έναν Έλληνα hater του Λάνθιμου.
Χρυσή σφαίρα, ο Λάνθιμος! Ο Λάνθιμος!
Δεν σας άρεσε η ταινία?
Καθόλου δεν μ' άρεσε. Όχι, δεν την είδα, αλλά έχω δει το τρέιλερ και κόβει το μάτι μου. Τι να δω? Πού είναι η Emma Stone και χορεύει εκεί σαν παρτσακλό παρέα με το Hulk? Λάνθιμος, σκηνοθετάρα που έχει πορωθεί εκεί με τους ευρυγόνιους φακούς και είναι λες και βλέπω όλη την ταινία από το ματάκι της πόρτας. Σκάει ηθοποιός και νομίζω ότι είναι ο Ντελιβεράς με την παραγγελία μου. Βάλε κανένα φακό της προκοπής, ρε αδερφέ, άραξε με τον ευρυγόνιο.
Έχετε δει κάποια άλλη του ταινία, την ευνοούμενη?
Αυτήν όχι, αλλά έχω δει την άλλη, τη Μαρία την άσχημη που έπαιζε ο Λάνθιμος και την είχε δείτε την Boys.
Αυτός ήταν ο Άνθιμος.
Ο Μητροπολίτης.
Κάποια άλλη ταινία του, Αστακό, έχετε δει?
Αστακό έχω δει, ναι.
Σας άρεσε?
Κοίτα, εγώ δεν έφαγα γιατί είχε και 90 ευρώ. Οι άλλοι από την παρέα που δοκίμασαν δεν τρελάθηκαν. Πώς φτάσαμε εδώ?
Καμιά δουλειά του Λάνθιμου γενικά έχετε δει?
Πώς, δεν έχω δει εγώ το Θέλεις ή δεν θέλεις με το Ρουβά που τον είχε να τσαλαβουτά σε κάτι γούρνες με το σόβρακο? Δεν έχω δει το Put the Code Down Slowly? Την ξέρω τη μανιέρα του, μην νομίζεις. Αλλά δεν τα μπορώ αυτά τώρα που κάνει τα ξενόβρατα, τα ανώμαλα. Δες σε ελληνικές ταινίες να ανοίξει λίγο το μάτι σου, τον Καζαντζάκη, τον καπετάν Μιχάλη, τους 300, να μάθεις λίγο ιστορία.
Δεν χαίρεστε που ένας Έλληνας δημιουργός πετυχαίνει στο εξωτερικό?
Αν ήταν Έλληνας, θα έκανε τις ταινίες του στην Ελλάδα, φίλε.
Αφού λέει ότι δεν υπάρχουν στούντιο.
Τι λέει ο Φλόρος, να τον πάρω εγώ να τον πάω γκάζι με ταξουργείο? Γεμάτο στούντιο είναι εκεί, που έχουν μέσα κάτι κοπελάρες, τα πάντα κάνουν, δώσουν να τραβάνε για κάμερα και με βρυγόνιο άμα θέλεις. Αλλά αν ήταν μάγκας, δεν θα φεύγε καθόλου. Γιατί άσχημα θα του είχε πάει, είχε μείνει εδώ πέρα. Θα έκανε εκεί 5-6 ταινίες από την τσέπη του, έτσι μέχρι να τον τζιμπήσουν από κάπου. Θα του καθόταν μετά μια καλή δουλίτσα να έχει το κεφάλι του ήσυχο, σιριαλάκι. Κάνα έρωτα σφυγά, κάνα μετά τη φωτιά, έχουν και επιδοτήσει σε κομμέ αυτά. Κάνει εκεί μια υπερκοστολόγηση και γίνεσαι μετά έρωτα φοροφυγά. Καλά δεν λέω.
Ευχαριστούμε.
Κάτσε, για να μην μένουμε μόνο στα αρνητικά, οφείλω να αναγνωρίσω ότι okay, έμπαινε Emma Stone.
Τέλεια.
Με 2-3 ποτά.
Φυσικά, εκτός από την παροδία του hater, υπάρχει και η παροδία του φανατικού οπαδού από τους Λάνθιμος Hooligans. Τώρα κάνουν ντου σε καλλιτέχνες μέχρι να δεχτεί να τους συναντήσει ο ήρωάς τους, μου λέει ο Παναγιώτης Μαρχεζίνης.
Κοίταξε, είναι μια απεγνωσμένη κίνηση να πάμε στο Λος Άντζελες, η αλήθεια είναι, γιατί το έχουμε όνειρο ζωής όλοι μας. Με δικά μας λεφτά δεν το βρίσκω να πηγαίνουμε, οπότε προσπαθούμε να πείσουμε τον Γιώργο να έρθει σε επαφή με εμάς, να μας καλέσει τα όσα. Το σκεφτήκαμε γιατί είναι αυτό το trend στο TikTok που τρέχει, ότι κάνω αυτό μέχρι να. Και είδαμε κιόλας ότι το αγαπούν και πάρα πολλοί ηθοποιοί. Να θαλακωθούν, να μας δώσουν ατάκα.
Από ποιους έχετε πάρει μέχρι στιγμής?
Τον Αντώνη τον Τζοσιόπουλο, από τον Μπάνο τον Βλάχο, από τη Λίλα την Μπακλέση, από την Αμαλία Καβάλη, από τον Στέλιο τον Δημόπουλο, από τον Χρήστο τον Κοντογιώργη, από την Τόνια τη Σωτηροπούλου, από τον Ατζαράκη, από τον Φίβο τον Δελιβοριά, από τον Λάκη τον Λαζόπουλο. Θα μας κάνεις και εσύ ένα τώρα, εκμεταλλεύομαι επειδή ηχογραφείς και να μην μπορείς να μου αρνηθείς.
Άμα έρθετε να με βρείτε στο σπίτι μου στη Χαλκιδική.
Κοίταξε, θα έρθουμε, αλλά δεν ξέρω αν θες να φιλοξενήσει τρεις χούλιγκαν. Πρέπει να το σκεφτείς καλά αυτό.
Κάνουμε ντου σε κόσμο μέχρι να το πιει ο Γιώργος Λάνθιμος να το κάνουμε συνέντευξη. Πάμε.
Συχαίνομαι τον Όλαν όσο τίποτα. Ειλικρινά τον συχαίνομαι.
Λάνθιμος για πρωθυπουργός.
Μπράβο παιδιά, συνεχίστε έτσι.
Θα σας αγαπάμε και είστε οι μοναδικοί χούλιγκαν που βγάζετε τέτοια αγάπη. Μακάρι όλοι οι χούλιγκαν να βγάζετε τέτοια αγάπη.
Πάντως, το καλύτερο που έκανε ο Λάνθιμος για την καριέρα του ήταν να αποκοπεί γρήγορα από την Ελλάδα. Θα έγραφε μια ανάρτηση που έγινε viral. Αν είχε μείνει εδώ, το καλύτερο που θα του είχε συμβεί θα ήταν να σκηνοθετεί βίντεο κλιπ για Βέρτιδες και Οικονομόπουλους και να τον ρωτάνε τη γνώμη του τα κανάλια για την υιοθεσία από ομόφυλόφιλα ζευγάρια, ώστε να τον παραδώσουν μετά στις απόψεις των καστανοπαντοφλοπροσκυνητών. Στο Poor Things δεν είδαμε ποτέ την Αθήνα στην οποία κανονικά θα ταξίδευε η Μπέλα Μπάξτερ και ο Θοδωρής Χουσογεννόπουλος θα ρωτούσε τον Λάνθιμο γι' αυτό.
Η Αθήνα παρελήφθη από την ταινία ως στο ταξίδι. τι θα γινόταν εκεί αν συμπεραλαμβανόταν.
Η Αθήνα δεν ήταν ποτέ τεράστιο κομμάτι της ταινίας. Η Αθήνα εμφανιζόταν άλλη μια στιγμή σε μια κάρτα που έστελνε η Μπέλα στον Godwin και στον Max, η οποία έλεγε «God, the Parthenon is still broken». Και το είχε μια ζωγραφιά, το οποίο ήταν ένα μικρό κομμάτι το οποίο κόπηκε.
Πάντως δεν σνομπάρει την Ελλάδα και το Poor Things είχε σκεφτεί να το γυρίσει εδώ.
Όλες οι επιλογές ήταν ανοιχτές, ακόμα και να γυριστεί στην Ελλάδα. Βέβαια στην Ελλάδα άμεσα αποκλείστηκε διότι δεν υπάρχουν στούντιο τελεία. Πήγα να πω στο μέγεθος, αλλά ναι, δεν υπάρχουν. Ούτε η τεχνική γνώση της κατασκευής τέτοιου επίπεδου σκηνικών υπάρχει και εμπειρία. Οπότε αυτό αποκλείστηκε άμεσα.
Στις χρυσές σφαίρες, ο Λάνθιμος θα λέγαμε πως κέρδισε την Μπάρμπι και μίλησε από σκηνής στον ήρωά του Bruce Springsteen.
I just wanted to speak to Bruce Springsteen the whole night. We have the same birthday, 23rd September. He's been my hero since I grew up. Thank you everybody who worked on the film, the actors, wonderful actors, Bruce Springsteen for making me grow up the way I did.
Λίγο μετά, η ανακοίνωση των υποψηφιότητων για τα Όσκαρ και ακόμα και ο Πρωθυπουργός στο εβδομαδιαίο μήνυμα της ανασκόπησης θίγει το ζήτημα των F-35, της ακρίβειας,
αλλά και τις 11 υποψηφιότητες για Όσκαρ του Γιώργου Λάνθιμου.
Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι αυτός ο αριθμός αποτελεί ρεκόρ για Έλληνα σκηνοθέτη.
Ενώ είναι τόσο δύσκολο να γίνουν καλές και μεγάλες παραγωγές, αυτός τα καταφέρνει και μάλιστα έχει και τον πλήρη έλεγχο, το final cut. Για το πώς τα καταφέρνει, ρωτάω τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο.
Ακόμα και ταινίες τύπου Bad Girl απορρίπτονται από τη Warner γιατί θεωρούν τα αφεντικά, τα μεγάλα μυαλά, ότι μάλλον δεν έχουν εμπορικότητα. Είναι ότι ο Λάνθιμος βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα ενός στούντιο, της Searchlight, και κάνει ακριβώς το σινεμά που θέλει. Και έχουμε δει ταλέντα, σκηνοθέτες που έχουν κάνει τη διαφορά στην Ευρώπη, να μεταβαίνουν στο Hollywood και να είναι απλά εκτελεστές ή παραγγελιοδόχοι ταινιών μεγάλων, μεγάλου προϋπολογισμού, ακριβώς επειδή μπορούν να τις χειριστούν και ενδεχομένως να γουστάρουν και οι ίδιοι να τις κάνουν, χωρίς όμως να φαίνεται μια προσωπικότητα. Οι ταινίες του Λάνθιμου είναι ταινίες του Λάνθιμου, είτε κοστίζουν 150.000 ευρώ, 200, νομίζω τόσο στήχησαν ο Κοινόδοντας και οι Άλπες, είτε 30 εκατομμύρια.
Το ότι κατάφερε να μην συμβιβαστεί ποτέ και να συνεχίσει να κάνει το σινεμά που θέλει, πώς εξηγείται?
Νομίζω ότι κινείται σε έναν προϋπολογισμό που είναι συμπαθής σε αυτούς που τον εγκρίνουν. Δεν θα ζητήσει 100 εκατομμύρια, γιατί δεν τα χρειάζεται κιόλας. Και προφανώς δουλεύει μέσα στο πλαίσιο των ημερών, των γυρισμάτων, των χρημάτων που έχουν εγκριθεί και των απαιτήσεων μιας ταινίας με πολλά πρόσωπα και εξωτερικά γυρίσματα. Πέρα από το ότι αρέσει και παίρνει βραβεία, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για ένα στούντιο να έχει μια ταινία όπως η Ευνομούμενη, που να έχει 10 υποψηφιότητες και ένα μεγάλο βραβείο στη Βενετία, και την επόμενη που είναι το Poor Things που έχει 11 υποψηφιότητες στα Όσκαρ και το μεγαλύτερο βραβείο στη Βενετία και που δεν έχουν στοιχήσει 150 εκατομμύρια και που έχουν κάνει και κάποια εισιτήρια. Δεν σου λέω ότι έχουν κάνει τα εισιτήρια του Star Wars, αλλά που να πηγαίνει όλο καλά, όλο σωστά.
Για το πώς αποφασίζει την επόμενη κίνηση, ο Λάνθιμος θα έλεγε στην Μαρία Κατσουνάκη.
Συνεχίζω να προσπαθώ να μην σκέφτομαι τι θα περίμενε κάποιος από μένα, αν πρέπει να κάνω κάτι διαφορετικό ή το ίδιο, να βρω κάτι που το κάνω καλά και να το επαναλαμβάνω. Προσπαθώ να μην σκέφτομαι αυτά τα πράγματα όσο είναι δυνατό και να κάνω πάντα να βρίσκω κάτι που με ενδιαφέρει και να συγκεντρώνομαι σε αυτό και να το φέρνω εις πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Σήμερα, μετά από ένα διάλειμμα, ο Λάνθιμος με τον Ευθύμη Φιλίππου έχουν σχεδόν έτοιμη νέα ταινία. Θα είναι σπονδυλωτή με τρεις ιστορίες, τις οποίες θα παίζουν οι ίδιοι ηθοποιοί διαφορετικούς ρόλους και κάπως θα συνδέονται. Και μετά έρχονται κι άλλα φιλμ σε σενάριο Λάνθιμου Φιλίππου και, αν όλα πάνε καλά, μια σειρά στα αγγλικά βασισμένη σε βιβλίο του Καραγάτσι στο Χαμένο Νησί. Και αυτά είναι μία ακόμη απόδειξη ότι κάνει όντως αυτά που θέλει με τρόπο ιδιοσυγκρασιακό κάθε φορά.
Δηλαδή είναι και λίγο αναπάντεχα, λίγο απρόσμενες οι επόμενες κινήσεις. Δεν ακολουθεί δηλαδή μια οδό που μοιάζει με πεπατημένη, θα κάνει αυτό που τον ενδιαφέρει. Αυτό είναι το σινεμά του δημιουργού. Και η ανταπόκριση που μπορεί να έχει του δίνει το δικαίωμα να προχωρήσει ή να αλλάξει λίγο κατεύθυνση.
Αν οι ταινίες του ήταν ένα τσικ λιγότερο ιδιαίτερες και ήταν πιο προσβάσιμες ή πιο συναισθηματικές, θα μπορούσαν ενδεχομένως να τα πηγαίνουν καλύτερα στα Όσκαρ. Το ότι δεν τις κάνει ούτε καν αυτό το ένα τσικ πιο οσκαρικές, πιο αμερικάνικες ή πιο συμβατικές, δεν είναι τυχαίο, είναι στάση ζωής.
Το Final Cut και η δημιουργική ελευθερία για μένα είναι απαραίτητο και κλειδί σε όλα αυτά. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα έκανα ταινίες αν μου έλεγε κάποιος ναι, μπορείς να την κάνεις, αλλά δεν μπορείς να έχεις το Final Cut. Θα το συζητήσουμε μετά. Αυτό κατευθείαν και ήδη έχω αρνηθεί πολλές φορές να κάνω τέτοιου είδους ταινίες ή τις δικές μου με χρηματοδότηση η οποία δεν μου εξασφαλίζει το Final Cut. Προτιμώ να περιμένω, προτιμώ να κάνω κάτι άλλο ή κάποιο άλλο επάγγελμα. Ναι.
Ευτυχώς συνεχίζει να κάνει το κατάλληλο επάγγελμα, αυτό που του ταιριάζει Γάντι, ακολουθώντας το ενστικτό του και μεγαλώνοντας το πολύπλοκο λανθιμικό του σύμπαν. Καθώς κλείναμε με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, μου είπε:
«Εγώ πραγματικά παρακολουθώ ζαλισμένος έτσι την πορεία του με πολύ ενθουσιασμό. Ο καλλιτέχνης αυτός μας προσφέρει κάτι που έχουμε, ίσως δεν το έχουμε πάρει ποτέ από συμπατριώτες μας, και εγώ προσωπικά είμαι ευγνώμων γι' αυτό».
Κάπου εδώ τελειώσαμε. Και αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple Podcasts ή το site Μικροπράγματα Life. Για χαρά!